Agora ides poñer en práctica o elaborado mediante unha dinámica simulada. Como? Escolled unha ou dúas situacións de emerxencia ficticia, unha caída, unha reacción alérxica, un alumno ou alumna perdido, representade con roles, vítima, axudantes, profesorado responsable, contacto de emerxencia, avaliar se o protocolo funcionou ben, tardouse moito. Faltou información. Todos souberon que facer. Propoñide melloras e completade o plan final de seguridade intercentros co aprendido nesta actividade. Se vos fixades, nesta actividade tamén teredes un reto e un produto final, a avaliación do simulacro máis as melloras para o plan de seguridade.